Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnes je naším hostem profesor Jiří Hlaváč, klarinetista, skladatel a vysokoškolský pedagog. Dobrý den.
Dobrý den.
Mandátový a imunitní výbor včera doporučil sněmovně, aby potvrdila stíhání poslance Davida Ratha. Policie jej viní z přijetí 7milionového úplatku. Jak vy se, pane profesore, díváte na celou kauzu?
Já mám samozřejmě informace stejné jako vy, takže to, co je z pozice médií. Na stranu druhou, protože se pohybuji mezi řadou zajímavých lidí, tak dávno předtím, než se tato událost stala, tak jsem samozřejmě dostával náhodně docela zajímavé informace, cože se kde děje, a nejen ve Středočeském kraji. Takže já bych to asi klasifikoval takto. Pokud je to opravdu začátek éry, kdy bude platit ono padni, komu padni, tak to vítám. Na stranu druhou, pokud by to mělo skončit tím, že se zastavíme u 7milionových přestupků, abychom 700milionové přestupky nemuseli vůbec otevírat, tak mě to vadí úplně principiálně. Já se domnívám, že David Rath, který nepochybně byl vlivným politikem, takže zdaleka nereprezentoval zájmy těch nejvyšších oligarchů, kteří to svým způsobem mohou ovlivňovat přes různé lobbysty a další osobnosti, včetně politiků. Takže ano, tleskám momentu, že by to měla být snaha o ozdravění celkově toho mravního a morálního kodexu. Na stranu druhou, jestli je to jenom malé gesto, kdy středně velká ryba uvízne v síti, tak to pro mě neznamená vůbec nic.
Uvidíme samozřejmě, jak se bude celý případ dál vyvíjet. Martina M. Šimečku z Respektu na celém případu děsí, cituji, že ten muž, vycházím z předpokladu, že obvinění je pravdivé, je nejen skorumpovaný politik, ale je především člověk, pro něhož je nástrojem jeho politiky lež. Skorumpován do morku kostí, obvinoval z korupce všechny kolem. Konec citace. Myslíte, pane profesore Hlaváči, že lhaní nebo zamlčování faktů, skutečnosti v politice tolerujeme v našich končinách více než jinde?
Já se pohybuji dost ve světě a vím, jaké zděšení se objevilo tu v Německu s falzem vysokoškolského diplomu, tu v Rakousku a tak dále. Já opravdu z tohoto pohledu musím říci, že se historie neustále vrací. Vždycky byli lidé, kteří předstírali něco, co ve skutečnosti pravdou nebylo. Politika, protože má svým způsobem velký dopad a velký význam, tak samozřejmě tu moc nějakým způsobem centralizuje a stahuje pod sebe. Logicky, že lidé takto zaměření profesně, že ti lidé k tomu přistupují s velkou vágností ve smyslu, toto se principiálně nedělá, toto nechci dělat, toto dělat nebudu, i za cenu, že nebudu dělat politiku. Já jsem v životě dostal několik nabídek na výkon určité funkce, které jsem odmítnul z tohoto důvodu. Nejsem ochoten ztratit svoji rovinu nezávislého úsudku, nejsem ochoten sloužit žádným doktrínám, ani ideologickým, ani dneska uvozovkách ekonomickým, protože ten obyčejný selský rozum nám velmi často říká, jak to má být.
Kdybychom srovnali politiku a kulturu, nebo oblast kultury a umění, nakolik jsou umělecké disciplíny transparentní?
Víte, v uměleckých disciplínách je svým způsobem neustálá kontrola veřejnosti. Chodí na koncerty, chodí na výstavy, chodí do divadel, chodí na filmová představení, čili je evidentní, zda hodnota či kvalita za uvedené prostředky je odpovídající. Neli, velmi rychle se objeví nějaká vlna revolty či odporu a takovýto pseudotvůrce už v moc velké šance nemá. To je faktum, to je obecně zavedeno. Na stranu druhou, já si nejsem vědom toho, že bych kdekoliv ve světě, natož tak u nás, zaznamenal, že někdo vytuneloval divadlo, symfonický orchestr. A víte, že jsem zmínil i to, přitom řada těchto subjektů je ve vlastních objektech, čili bylo by co tunelovat. Ale tam platí určitá norma, a to jest, chceme se věnovat této umělecké disciplíně chceme být nejlepším divadlem, chceme být nejlepším orchestrem a nikoli nejbohatšími divadelníky či hudebníky s jakýmkoliv pochybným zdrojem. Stále ta míra etiky, která je dána tou profesí a ta profese to vyžaduje, tak to je určující. Já si neumím představit, že bych vystoupil na koncertě kdekoliv ve světě s tím, že bych se nenaučil ani ten repertoár, který tam mám přednést. Řadu politiků jsem mnohokrát slyšel, kdy skutečně mleli prázdnou slámu a to byly variace bez tématu, o ničem. To jsou naprosto stereotypní odpovědi, které můžete použít při jakékoliv situaci. Nepřipraveni.
Promiňte, takhle ano? Zahrál, tak vás obecenstvo vypíská.
Samozřejmě, ale okamžitě a oprávněně, je to tak, to má být. Takže já bych řekl, že v naší profesi je skutečně přímá odpovědnost. V rámci politiky, jak to vypadá s přímou odpovědností? Pan ministr většinou zmíní, že odpovídat bude jeho náměstek, náměstek to převede na sekčního šéfa a sekční šéf potom na tiskového mluvčího. Ne, já chci, aby odpovídali ti, kteří nesou zodpovědnost. Protože míra kompetencí musí být vyvážena mírou zodpovědnosti. Bohužel tomu tak není.
A proč tyto normy neplatí i v jiných rezortech?
Asi je tam nechtějí. Nebo mají úplně jiné zájmy, nebo mají jiné poselství, nebo mají jinou filozofii, nebo mají jinou náplň, nazývejme to jakkoliv, ale prostě je nepotřebují. V medicíně v rámci Hippokratovy přísahy vědí rovněž, co se smí a co se nesmí, a jestliže se objeví excesy, které jsou rovněž alarmující, tak je za to taky nějaký přímý dopad. Tady já jsem opravdu zvědav, jakým způsobem se bude odehrávat celý ten průběh vyšetřování a následně soudu zmíněného přestupku či trestního činu Davida Ratha, zatím nebylo prokázáno. Já jsem na to moc zvědav, ale jsem skutečně skeptikem.
Pokud by teda byl případ a pokud bude dotažen do konce, samozřejmě objektivně, mohl by to pro naši společnost znamenat jistý nebo skutečný zlom?
Měl by to být dokonce precedens a mělo by přestat platit to, co je bohužel rovněž zavedeno, že k soudu se nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudek. To prosím pěkně vyřknul dokonce soudce. Mě z toho jde mráz po zádech. To je neuvěřitelné, protože v povědomí obyčejných lidí, jako jsem já, je justice něčím, co má chránit prvé řadě spravedlnost. Má chránit určité hodnoty, má chránit určité normy, které byly přebírány, jsou ukotveny v ústavě a tak dále. Ale chodit pro rozsudek, to je přece úplně ten sekundární moment. To je něco, co je jenom výslednicí.
Český rozhlas, Dvojka.
Posloucháte, jak to vidí hudebník a publicista Jiří Hlaváč. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Zatčení a obvinění středočeského ex-hejtmana Davida Ratha přineslo i spoustu dalšího materiálu, ze kterého čerpají i umělci. Mám teď na mysli satirické divadelní představení o takzvané blonďaté bestii v jednom pražském divadle a jeho krabicovou aktualizaci. Vrací se politická satira na scény českých a moravských divadel? V poslední době jí příliš nebylo.
Nebylo jí. Já chci věřit tomu, že ano, že je tam ten tvůrčí potenciál. Ale víte, jednou věcí je satira, která je určena samozřejmě určité chvíli, určitému okruhu diváku a tak dál. Ale já vzpomenu onoho legendárního Mefista a vzpomeňme, co všechno to vlastně vyvolalo v mysli milionu lidí na celém světě, kdy určitý politický systém umí manipulovat i s výraznými uměleckými osobnostmi, umí si je získat pro svůj vliv, pro své zájmy, pro svoji reprezentaci. Já bych řekl, že tam vidím daleko větší nebezpečí, protože satira může reagovat na něco, co už se stalo. Tady je apel na to, co může znovu přijít. Jakákoliv míra politického nátlaku, ale také slibování různých výhod a různých prebend, to je samozřejmě rovněž korupce. To je stejný skrytý moment, který by se prokazoval možná ještě hůř než těch 7 milionů v krabici od vína. Takže já se bojím spíš tady tohoto momentu. Ta čistota úmyslu, lhostejno kde, jestli v technických, humanitních, uměleckých či právních vazbách, ta by měla být úplně prioritní. A my bychom si v prvé řadě měli vážit lidí, kteří jsou pevní charakterově, morálně, od kterých se můžeme učit, od kterých můžeme vzít i určité poselství, protože oni tím životem procházeli a prošli určitě ve velmi svízelných podmínkách, ale oni procházeli s čistým štítem. A pro mě, musím říct, čistý štít znamená víc než tituly před jménem či za jménem.
Jak se, pane profesore Hlaváči, daří umění a kultuře v Česku reflektovat to současné aktuální dění, například literatura, film nebo už i zmíněné divadlo? Třeba na jeviště v Národním divadle se dostala finanční a ekonomická krize ve Spojených státech, ale i témata jako korupce.
Víte, já jsem se vrátil v dubnu ze zasedání Světové federace mezinárodních hudebních soutěží. A při jednom oficiálním zasedání tam zazněla informace, že pařížský magistrát poprvé nepodpořil doslova legendární hudební soutěž, která měla 5 subdisciplín. Byla tam soutěž Mstislava Rostropoviče věnovaná čelistům, Maurice André Trubka, Jean-Pierre Rampal flétna, skladatele, které reprezentoval Olivier Messiaen, a komorní hudba. Tak tedy rozhodnutí pařížského magistrátu podpoříme pouze dílčím způsobem, což znamená, možná se zachová jedna, možná 2 disciplíny, ale převeďme, Paříž je městem svrchovaně kulturním, svrchovaně bohatým, ale i tam už někoho napadlo, že investice na takzvaně dlouhou trať, protože klasická hudba je v skutku záležitostí dlouhého časového úseku, tam se to neprojeví zítra, takže to přestává někoho zajímat v té rovině podpory i tam. Co mě z toho vychází? Nezapomínejme na to, že za A můžeme čerpat z hodnot minulých staletí, ne z těch chvilkových, ale z těch, které přešly až do naší doby, čili je tam ta nespochybnitelná kvalita a hodnota. A pak je další moment. My samozřejmě po sobě máme zanechat také něco, s čím mohou naši nástupci a následníci hospodařit. Nejenom dluhy a marazmus a zjištění, že toto období bylo velmi, velmi špatné z hlediska duchovního rozvoje. Takže lpěme i na tom, abychom po sobě uměli zanechat nejen ten čistý stůl, který jsem zmínil, ale i určité hodnoty, které budou platit i v těch dalších dekádách, potažmo v dalším století. Kunštíři se o to snaží. Znám i, mám mezi svými přáteli desítky výtvarníků, filmařů, hudebníků, herců, dramatiků, o kterých vím, že je jim skutečně kunšt jako takový posvátným grálem, že o něj pečují, že se snaží velmi. No, víme, že podmínky mnohdy velmi, velmi těžké, velmi svízelné, bylo to tak vždycky. Upřímně řečeno, vzpomeňte naše klasicistní mistry, kteří se rozběhli po celé Evropě, protože hold doma ty podmínky byly velmi tristní. Mysliveček, Rejcha, Benda, Stamic, mohl bych jmenovat desítky dalších.
Říká profesor Jiří Hlaváč, který je hostem dnešního vydání pořadu Jak to vidí.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Jaro je tradičně spojeno s řadou festivalů, nejenom tím pražským, což je nicméně celostátní festival. Jaké je pražské jaro po 67., pane profesore Hlaváči?
Já jsem měl tu možnost slyšet několik koncertů, včetně zahajovacího. Měl jsem tu čest na jednom z těch koncertů také vystoupit. Pro mě je tam dvojí zjištění, které je úžasné. To první, pražské jaro už se netýká jen starší a střední generace, je tam skutečně řada mladých lidí, což je velmi potěšitelné. Druhý moment, to žánrové spektrum je nesmírně široké a je otevřené, protože se to nezastavilo jenom do určitých zavedených titulů, do určitých zavedených ansámblů či solistů. Je tam pořád to hledačství a je tam pořád ta míra otevírat i posluchačům, řekněme, další posluchačské obzory a další možnosti. To je skvělé zjištění. Návštěvy jsou velmi vysoké, společenská úroveň je rovněž skvělá a musím říci, že aspoň jeden koncert zmíním, vystoupení Julie Fischer o slovém koncertu Felixe Mendelssohna Bartholdyho, řadím do opravdu té top kategorie. A to neříkám, protože bych ty ostatní koncerty, které jsem slyšel, nějakým způsobem nectil. Naopak, byly úžasné. Ale tady bylo něco, možná i protože jsem paní Fischer slyšel naživo hrát poprvé. Byl to velký zážitek.
Na webových stránkách Pražského jara si lze prohlédnout velmi podrobný archiv, který mapuje celou tu bohatou historii, opravdu koncert po koncertu. Co vás na té obdivuhodné historii fascinuje nejvíce?
No, jednak poznal jsem řadu osobností, které na Pražském jaru hrály v minulosti, či ten festival nějakým způsobem spoluorganizovali a řídili. To je zase ten moment, o kterém jsem mluvil před chvílí, převzít něco, co má svoji hodnotu a předat to dál, ne si z toho něco přivlastnit a vzít si to pro sebe. Takže moje filozofie, proč řídím třeba Mezinárodní soutěž Pražské jaro, proč jsem členem správní rady festivalu Pražské jaro, protože jsem si vědom zodpovědnosti a budu rád, když mé zkušenosti, mé vědění může být něčemu nápomocno. Já tam při zasedáních cítím velkou míru kolegiality, velkou míru otevřenosti a je tam samozřejmě i ta míra té přímé odpovědnosti, protože festival se ukončí, skončí to nějakou výroční zprávou, ale zpracují se dojmy posluchačů, zvyhodnotí se kvalita koncertu, za to neseme přímou zodpovědnost.
A jak říkáte, je to také, co se týče publika a nových generací, běh na dlouhou trať.
Je to běh na dlouhou trať. Vzpomeňme na to, že zhruba před 10 lety, vždycky jsme říkali, no Pražské jaro zřejmě skončí se svými posluchači, tak jak budou pomalu odomírat. Není tomu tak, to jste doplnilo a skutečně zájem té mladé generace je enormní.
Ministerstvo kultury ovšem letos snížilo svůj příspěvek festivalu o 3 miliony korun z 15 na 12. Podpora státu klesla k plus minus 16%. Méně peněz dostaly i jiné festivaly v Česku. Čím si vysvětlujete, pane profesore, tuto, řekněme, strategii politiku? Je přitom prokazatelné, že vlastně ty vložené prostředky ve festivaly se mnohonásobně vracejí, co se týče nejenom té výchovy nových generací, ale třeba i podporují turistický
ruch. Víte, jak já to vidím, samozřejmě teď prosím pěkně v uvozovkách, nikoli názor ekonomického odborníka, ale do termínu krize se dá ukrýt lecos. Do termínu krize ukryju i to, že jsem předtím 15-20 let hospodařil mizerně, protože jsou to takzvaně objektivní příčiny. Ten termín známe z minulého režimu, funguje stále stejně, akorát tomu říkají jinak. Takže ano, je-li to hluboká analýza stavu, kdy víme, že HDP a tak dál stagnuje, víme, že se zvýšila nákladová položka. Já tomu rozumím, budu první, který řekne fajn, budeme šetřit. Ale na stranu druhou, když si dávám dohromady zase ty záležitosti nadhodnocených státních zakázek, kdo to platí? No platíme to my dva a dalších 9 milionů 988 tisíc obyvatel tohoto státu. Takže to jsou momenty, na které pak nechci slyšet, protože jestli mám splácet hloupost a neumětelství kohokoliv, tak nevidím důvod proč. A ještě ten člověk se tváří, že tam neustále bude zůstávat a že to zachrání. Tomu já nevěřím. Já mám z praxe zjištěno, jestliže bude špatný dirigent, který neumí vést orchestr, neumí řídit zkoušky, pokazí každý koncert, ať se na mě nezlobí, nemůže být dalším šéf dirigentem na další období. To prostě nejde. Ten člověk tam nemá co dělat. Já se obávám, že to je minimum 50% toho stavu. Připouštím 50% krize a 50% je postaveno na těchto faktorech.
A určitě svou roli hraje i jisté nedocenění smyslu festivalu.
Víte, nedocenění třeba v našich očích, ale je tam řada zahraničních návštěvníků. Zjistil jsem, že jezdí z Vídně na Pražské jaro, stejně jako jsou navíky jezdí do Salzburku. Mají své vytipované koncerty. Je tady řada zahraničních návštěvníků. Takže tam bych to já tak jako nespatřoval, že bychom ztratili glanc.
Myslela jsem, promiňte, pana profesora, nedocenění z těch vysokých politických míst, co se týče podpory.
To samozřejmě zamrzí a zabolí, protože každý, kdo má na starosti vedení takového subjektu, jakým je Mezinárodní festival, ví, že ta práce je velmi namahavá, je velmi riziková. Můžete vymyslet geniální dramaturgii a bezprostředně před koncerty se vám umělci omluví, protože mohou být nemocí, může být cokoliv. A to všechno na to má vliv a má na to dopad. Takže já ctím každého, kdo je schopen řídit a vést takovýto složitý organismus. Pražské jaro má stále jaksi svoji úroveň, je předním evropským festivalem. Jestli si toho ti naši čelní všimli nebo nevšimli, to je, myslím, taky jejich problém. Já se domnívám, že docela vypovídajícím momentem je, nechci se teď nikoho adresně dotknout, ale při zahajovacím koncertu jsem s výjimkou pana prezidenta nepotkal žádného z představitelů našeho politického života. Byla paní ministryně kultury. Byla.
Jak se tyto aktuální škrty a možná i škrty v budoucnosti, co se týče finanční státní podpory, konkrétně projeví a nejenom na Pražském jaru? Mohly by vést například k jisté komercionalizaci těchto akcí?
Nepochybně ano, protože každý festival, ale potažmo jakákoliv sezona divadelní, hudební, vždycky je to postaveno na tom, že máte tituly, které jsou zavedeny, které jsou postukačsky či divácky vděčné, a pak je další část, kdy si řeknete, já chci dát za A možnost dalším mladým lidem, za B je tam i něco objevného a nového, co neznáme a měli bychom to poznat, a za třetí je tam i taková ta snaha, dobře, možná, že i ten zahraniční umělec bude jednou provždy uvádět, mým prvním mezinárodním festivalem v životě bylo Pražské jaro. Víte, že se to stalo v případě Mstislava Rostropoviče a on to sděloval i v době, kdy byl glorifikován celým světem, že Praha ho vlastně objevila. Praha byla tím jeho startem pro mezinárodní kariéru. To je výzva. V tom bychom měli nepochybně pokračovat.
Všichni. Také slavný dirigent a klavírista Daniel Barenboim byl nejdříve v Praze a pak o tom vyprávěl v Drážďanech.
Pak o tom vyprávěl, Leonard Bernstein o tom vyprávěl celý život.
Všichni slavní tady byli.
Byli, byla tady velká plejáda vynikajících umělců, opravdu vynikajících, David Oistrach, Maurice André, mohl bych jmenovat desítky, Benedetti Michelangeli a tak dále.
Jak vnímáte, pane profesore Hlaváči, tu současnou hudební infrastrukturu? Máte ti na mysli diskutovaný moderní hudební stánek, o kterém se hovoří tady už mnoho let? A asi ještě mnoho let hovořit i bude.
Mnoho let se hovořit bude. To je taky tristní zjištění. V okamžiku, když jsme zjistili, že chybí důstojná víceúčelová hala se zaměřením pro lední hokej nebo se specifikací pro lední hokej, tak se to podařilo. Ale my tady mluvíme možná 40 let o absenci výtečného koncertního sálu s plným zázemím, který by měl modifikace prostoru na komorní koncerty, na velké symfonické koncerty a tak dále. No, pokud vím, tak jednou už bylo vybráno místo na Strahovské pláni, z toho sešlo. Druhý komorní sál měl být stavěn na Národní třídě, z toho také sešlo. Tak stále se plánuje a stále se mluví, ale nic se neděje.
Sešlo toho a sál schází.
A sešlo z toho.
Dirigent Jiří Bělohlávek, který bude od září šéfdirigentem České filharmonie, obdržel od královny Alžběty II. Titul komandér řádu britského impéria. Je to významné ocenění za pozoruhodné úspěchy. Mimochodem nositelem ocenění se v minulosti stal i generál Josef Duda za statečnost, kterou prokázal zejména jako letec za druhé světové války. Britská velvyslankyně v Česku uvedla, že obě země, Británie a Česko, mohou být pyšné na příspěvek pana Bělohlávka k propagaci české i britské hudby v celém světě. Jak si, pane profesore, Česko stojí právě v této otázce, co se týče popularizace hudby, české hudby?
Je to náhoda, ale shodou okolností dnes odpoledne mám na hudební fakultě setkání s televizním štábem, který je části z Německa, části z Londýna, a protože se dělá i dokumentární film o cestě Jiřího Bělohlávka, tedy o jeho umělecké cestě, tak mě požádali, abych jako jeden z řady tam přiblížil Jiřího Bělohlávka. Já bych si i tady v tomto případě dovolil říci, za celou dobu, co se známe, tím odpovídám i na tu otázku, v jeho práci byla vždycky ohromná koncepčnost, přesně věděl, co se má udělat, kdy se má udělat, jak se má udělat. Pak byl další moment, byl sám velmi důsledný, důkladný a byl nesmírně pracovitý. Řadě těch hudebníků v orchestru mohl jít příkladem svojí připraveností, soustředěností a tím, jak chtěl, aby vytvořili společně něco hodnotného a kvalitního. No a pak je tam další moment. Jiří Bělohlávek je jedním z mála českých kunštýřů, kteří mohli zakusit slasti hýčkaného umělce v zahraničí, ale nikdy nestratil empatii pro své domácí prostředí. Nejen, že se vrací, že se chtěl vždycky vrátit, ale on stojí v čele festivalu Pražského jara, co by prezident od úmrtí Josefa Suka. A to není taky jednoduchá práce. Jiří Bělohlávek je člověk, který umí hospodařit s každou vteřinou a nutno říci, že o tom jsem přesvědčen, že po něm tady zůstane hodnota, která bude nepochybně výzvou i pro další generace. A chci věřit myšlence, že Jiří Bělohlávek bude i jedním z těch, kteří budou velmi nápomocní oné umělecké infrastruktuře v tom, aby se tady konečně objevily i ty zmíněné stavby.
Tak a touto dobrou zprávou, nadějnou, končí dnešní vydání Jak to vidí. Hostem byl profesor Jiří Hlaváč, klarinetista, skladatel i vysokoškolský pedagog. Děkuji a budu se těšit na další vaše postřehy.
Děkuji pěkně.
Naschledanou. Jaro, nejenom to pražské.
Naschledanou.
Naslyšenou. Zítra od 8:30 se můžete těšit na herečku Táňu Fischerovou. Zita Senková přeje příjemný den.